Misaotra anao be tsaka tokoa. Ndao sika hivavaka. Raha iany an-danitra, mivory indray izahay amin'ny anaran'ny zanakao malala anao mitompo Jesosy mba haneho ny fitiavanay amin'ny fanompoana azy indray. Mivavaka izahay mba hihaona ny fanahiny aminay sy mba hanomezany anay tsirairay ny ampahan'izany fanahy izany izay mety hanome anay ny fahasoavana mamerina mba ahavitana ny fivahinianana sy adiana amin'ny ady izay mipetraka eo alohanay, ny ady ny finoana. Ekeo izany ray, ary vakio aminay izao tolakandro izao ilay mofonaina mba hampatanjaka anay. Satria izao ny voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloko ny vavan'Andriamanitra. Engane izahay andrehany izany izao tolakandro izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mazoto toerana. Miresaka andralahy Carlson na mela ho tara teo amin'ny folo minitra teo izy. Miatsaratsara kokoa izy. Fivoriany herinandro hafa ray izahay fotsiny dia hoeto ara-potoana angamba tena falisika ny amin'ilay tombontsoa. Ankehitriny dia raha hariva no hariva famaranantsika n'ity fotoana ray ity ary amelanareo ivoaka ara-potoana mba hahafahanareo mahazo ny sakafo hariva anareo. Fantatro fa betsaka aminareo no miantso an'izany hoe sakafonareo, fa raha manana sakafo aho amin'izay fotoan'izay dia aiza ny miditra ny sakafo harivako? Ankehitriny nyresaka tamin'ny lehilahy ray aho izy hoe o raha labirana amin' izany dia izany dia sakafo. O izany ve? Hoy aho hoe tiako ny anam-pirofo aminao fa diso anao. Hoy aho hoe tsy mandray ny sakafo ny tompo sika, mandray ny sakafo harivany sika. Noho izany sika tiatsika ny heritreritra azy tahaka ny tompo ho sakafo harivantsika. Ny sakafo harivan'ny tompo tamin'io hariva io fa tsy maraina na tolakandro. Izy nandray an'izany izy ny hariva, izany no sakafo harivany. Ankehitriny noho izany dia te hiverina lolo sika, ary noho izany dia tsy ho tara sika raha hariva. Amela ho ara-potoana marina tokoa rahalahy Carlson raha hariva. Ny finoana dia fatokinan'ireo zavatra antenaina. Ary tsy fantatro raha sitraky ny tompo dia mety iresaka raha hariva raha afaka manana fotoana kely ampy eo amin'ny ny fanisana miverina lay, satria afatra siantifika kely ray izay nomen'ny tompo aho hoan'ireo andro farany izany. Ary angamba raha sitraky ny tompo dia mety afaka iresaka eo amin'izany ary raha hariva. Ankehitriny nanana fotoana lehibe sika ho maly hariva. Nandeha hoy aho tsy hivavaka ho an'ny marary sika, fa nanasitrana ny marary ny tompo nahoana nahoana. Hitanareo? Amen. Indraindray dia afaka milaza zavatra ray isika saingy ny tompo dia afaka mamadika an'izany amin'ny fotoana rehetra izay tiany. Hitanareo? Izy Andriamanitra izy. Ankehitriny dia te hamaky aingana mihitsy avao misoratra ho an'ny lahateny kely ray izay za no heveriko fa mety ho fanampiana ray ho antsika izao tolakandro izao. Ankehitriny raha mamela ho ara-potoana izy dia te hiezaka hivoaka ara-potoana, ary ho eo amin'ny efatra sasany eo izany, izay ho eo amin'ny 50 minitra manomboka izao. Let us turn now over to the book of Judges, the 16th chapter. Ndao sika mantika ao amin'ny bokyny mpitsara ankehitriny, toko fahenina ambin'ny folo, ary ndao sika maky ny andininy fa 7:20 sy 8:20 raha mitodika amin'ny teny isika. Ankehitriny dia feno lehilahy sy vehivavy ny trano, ary tao ireo andriamanitry ny filistina rehetra. Ary teo ambonin'ny tafo dia nisy lehilahy sy vehivavy teo amin'ny telo rivo teo. Ino raha mbola nanao lalao i Samson?
Called to the Lord and said, O Lord, remember me, I pray thee.
Ary Samson niantso ny tompo ka nanao hoe, O tompo, tsarovy aho, mivavaka aminao aho, ary ampaherezo aho, mivavaka aminao aho, izao indray mandeha izao monja, O tompo, mba hahafahako mamaly faty an'ireo Filistina noho ireo masoko roa. Ndao sika hivavaka indray.
Lord Jesus, take this little text, water.
Tompo Jesosy, raisy ity lahateny kely ity ka tondraho amin'izany ilay fiangonana tompo. Mivavaka izahay ary mametraka an'izany aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsy maintsy ho nisy Filistina teo amin'ny telo rivo teo tany, mijery avy teny amin'ny tampon'ilay rihanany io kianja lehibe io rehefa niditra ny kianja ilay mpivady tamin'io tolakandro.
All day long they'd been out there.
Tsy maintsy ho andro mahiray izany. Nandritra ny andro manontolo nefa teo izy ireo. Ary tao amin'io antoko lehibe io teo amin'ny tampon'io kianja lehibe izay nisy zavatra nahorina mba ho tahaka ny olatra ray mivadika io. Ary niandry ampovoany teo ampovoany izay nanao zavatra ray tamin'ity lalanity. Ary niazona an'ireo androa, niazona an'ireo mpijery rehetra nanodidina. Ireo tompon'ny andina miratra fatratra sy ireo vehivavy tsara tarenin'ny ravaka. Rehetra dia niondrika nankany aloha tamin'io zava-mitrangara io satria te azo fahitana tsara izy ireo anio izay iseho io. Efa nisy ireo savaranandro, ireo famalifaliana rehetra, nanana an'ireo rajako kely angamba izy ireo izay nilalao afetsifetsena kely, ary nanana an'ireo zavatra izay namalifaliana ny tenany izy ireo, ady tolona ary angamba ady nolondro mahafaty ny zavatra maro hafa izay namalifaliana azy ireo ny andro manontolo satria andro malaza ray izany, saingy tonga ilay zava-mitranga lehibe ankehitriny. Fantatra reo hoe ahoana no iandrasantsika rehetra mpaharetana rehefa mandeha ireo savaranonany. Ary izy ireo dia miandry n'ilay zava-mitranga lehibe ary izany dia rehefa vonona ny olona rehetra ka mandray fifantohana. Mandinika an'izany sika ao amin'ireo fotoam-pivavahantsika rehefa manana an'ireo reo hira sikisika sy ireo fijoroana vavolombelontsika ary ireo toro teny sinsisa fa lay zava mitranga lehibe dia ny mahita an'izay ataon'ny tompo mahita hoe ho aninona ny nanangony any antsika miaraka eo ambanin'ny fiandrasany sika rehetra mba hahita fotsiny hoe inona ilay fiafarana lay zava mitranga lehibe tahaka an'izany ilay izy amin'ny zavatra rehetra miandry eny ilay zava mitranga lehibe foany sika dia nitsangana izy rehetra mba hanantena hahitan'izay iseho satria aseho azy ireo ilay zava-mitranga lehibe ary inona no hitan'izy ireo fa tsy lehilahy jamba ray izay nitarihan'ny zazalahy kely iray nanako anko ireo efitrano be ny tolakandro manontolo niaraka tamin'ny lanona mpisotroana ahoana fa nifanolotra hoisika isy ireo fisotro mahery izy ireo ary ireo vehivavy ny tsara miloko tare sy ny ravaka ary ireo tompony ny ady manakaja lehibe sy ny rehetra fankalazana lehibe iray izany nankalazan'ilay fandresena izy ireo o toy ny ahoana no ankahalako milazan'izao ilay fandresena izay azo n'ilay dagon'andriamanitra trontro teo amin'ilay mpanompon'andriamanitra nylentika mihitsy ao anatiko ambany eo izany ny tsy maintsy ilazan'izany saingy izany ny fahamarinana mankalaza amin'ny fomba ray tahaka an'izany fandresena ray teo amin'ny mpanompon'i jehovah zavatra ray mahamenatra toy ny inona misotro ampilanonana sy vehivavy miloko tare ary miravaka sy ireo manakaja lehibe ndrehetra teo ambanin'ilay andriamanitra trondro ireo afo ary tsy maintsy ho fankalazana ray toy ny inona izany
thousands of years later that we have to think back of such an event as that. Now when the great God of heaven
who had written his heart ny amin'ny tokony eritreretantsika indray ny zava-mitranga tahaka ny ho anarivo taonany ateorina io ary rehefa ilay andriamanitra ny lanitra lehibe izay nanapa-kevitra tao am-pony ny andravany firenena io satria mpanompo sampy izy ireo dia naniraka lehilahy ray anao an'ilay asa ary eto ilay andriamanitra trondro dia nankalaza fandresena ray teo amin'ny mpanompon'i
jehovah
tsy jehovah mihitsy no nahavery ilay mpanompo izay nirahana anao an'ilay izy no nahavery en'ilay fandresena fampisehoana ray toniana zavatra ray mahamenatra toninona izany ilay zazalahy no nitarika an'ilay lehilahy ny vembena jamba nanerana n'ilay efitrano be nakeo amin'ireo andro lehibe goavan'ireo nisy an'ilay olatra lehibe rehetra nivadika na toerana mitovy amin'ny elo izay niondrehan'ireo olona tahaka an'izao avy teo amin'ny rindrintsikay lehibe niakatra sy niazona n'ilay zavatra teo amin'ny lamina natsangana tamin'ny vato izay tsy azo vokarina indray amin'izao andro izao tsy misy anankiray afaka manorina an'izany tahaka an'io
priest who had served
Fa zavatra iray lehibe toninona izany, ary anarivo n'ireo mpisorona malaza izay nanompo sampyray niaraka tamin'ireo tratrany bontsina tanteraka ary ireo fanompompo vavahany sy fanao ara-pivavahany rehetra teo amin'ny sampin'izy ireo hoe nandresen'i Jehovah izy.
What a great day it was, drinking, revelry, and carrying on. And here comes Jehovah.
Andro malaza ray toniny ahoana izany, misotro ampilanonana sy fahadalana, ary indro tonga ny mpanompon'i Jehovah. Jamo mivembe nanotarihany zazalahy kely iray nakeo amin'io andro lehibe io mba hanao lalao. Lay zava-mitranga lehibe amin'ny famalifaliana dia ny hanao lalao avy amin'ilay tanjona voatendrin'i Jehovah andravana n'ilay firenena, ary kanefa dia ilay firenena ny naka n'ilay zavatra izay napetraka Andriamanitra mba handrava azy ireo, ary akehitriny dia nandresy azy izy ireo ary nanao lalao avy taminy. Ny zava-mitranga lehibe ny tao amin'ny fankalazany. Tsy mamono anao ireo fotsiny ve izany saika ny mijeren'izany? Nieritreritra an'izay mety tsy tokony ho voateny marina mihitsy tokoa ty tantara ity, saingy voateny angamby izy ho an'ny fananarana antsika voasoratra tahaka an'izany. Afa baraka potika mitsangana resy akehitriny teo anelanelan'ireo andro lehibe izay niazona an'ilay trano be. Marim-pamantarana ray an'ilay fiangonana izao andro izao toninona izany. Marim-pamantarana ray amin'ny taranak'olona lavo ray toninona izany, izay nivarotra tamin'izao tontolo izao sy ilay tena zavatra izay tokony ho resentsika eto.
That sold the Bible, sold its strength, sold.
Lay fiangonana izay nivarotra ny fitondrantena, izay nivarotra ny Baiboly, dia nivarotra ny heri ny tena nanolotra ny sabata, ary mitsangana hafa baraka ao amin'ilay ora izay mahatombotra ny fahakekezany ireo famantaran'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Nefa tokony ho voasasy izy, tsy misy tasy iray na fiketronana iray mijoro mba handray ny mpapakany. Sary ray toninona no hitantsika eto. Marim-pamantarana ray an'ny fahalova ny fitondrantena izay mipetraka eo amin'ilay firenena ity firenena ity, ary tsy ezaka hijanona ela loatra miaraka amin'ny soratra aho mba hahafahako mahavita aingana. Fa afaka mampitahan'izany amin'ilay fiangonana, amin'ilay firenena, amin'ireo pôlitika, ary amin'ny zavatra rehetra izay azonareo ametrahana ny tananareo amin'izao andro izao akoatry ny baibolin'Andriamanitra. Ny aloha ara-pitondrantena izany ilay taranak'olombelona izy tena ny ao anatin'ny toerana iray mahatsiravina fotsiny. Ary eo ambanin'ireo ateista sy tsipino izay afaka manondro ny ratsantanany eo amin'ny tavan'ilay fiangonana, dia iza ny tokony anana ny hafatra ho an'izao andro izao ka hanontany azy ireo hoe inona daholo ny dikan'izany, fa tsy manana ny valina izy ireo. Tsy manana ny valiny izy ireo. Nahoana? Nanao tahaka ny Samsona izy ireo, mitolo vatany izy ireo. Noho izany ny mahita azy mitsangana eo dia lasika hoe tahaka an'io ve Samsona? Ndaosika sary ray an'izany ti piady lehibe mahery ity. Ndaosika anao sary azy zao tolaka an'izao hoe nanana soroka be velarana izy, toe batana lehibe, ary indry ty lehilahy goavana makadiry ity nitsangana teo, jambo mifatotra tady ary nitariana teo afovoan'ilay efitra hafa baraka potika resy nianaka tamin'ilay Andriamanitra ny lanitra lehibe nijerinidina teo aminy.
Critics, drunken soldiers looking down.
Eto ambany eto ireo mpitsikerany, ireo miaramila mamo nijerinidina. Azoko eritseretina fa raha nitsangana tany izy ireo dia filistina mamo nangovotra tao anatin'ny kiraro mihitsy aza mandreny anarany. anarana nahery ray Samson n'andriamanidea mandeha, toy izany koa ny kristianisma, toy izany ny fiangonana. Ary anao mirazotra an'izany amin'ilay fiangonana ty fampisehoany ity.
Samson name, people just fainted.
Ny anarana hoe Samsona de torana fotsiny ny olona, satria izy de karazana lehilahy ray zay tsy mbola nahitan'izy ireo lehilahy ray tahaka azy mihitsy. Ny heriny de nihoatra noho ny zavatra rehetra zay hanananany zao tontolo zao. Tsy nisy ninoninona azo n'izy ireo nampitahina taminy. Maro no nahatsiaro azy raha nijery azy nitsangana teo tao amin'ny toeran'io izy ireo. Maro no nijery azy avy teny amin'ireo rihana ka nahatsiaro fa nahita azy nitsangana tao amin'ny toerana hafaray. Indray andro nitsangana niaraka tamin'ny valandranondramole ray izy teny an-tanany, niaraka tamin'ny filistinina arivo nihintsitra nanodidina azy rehefa nandositra nankany amin'ireo vatolampy izy ireo mba hovoaro. Nitsangana nanetsika an'ireo ratsan-tanany hoe avira mila ray amin'izany nareo. Fa ankehitriny de jereo izy. Filistinina maro tamin'io ariva anankiray io de nyreseny mpijangajanga ray lahatra izy ary tao an-tananany gaza. Nalain'izy ireo nyvavady goavana be izay mety ny lanja mataonyny de nyfefena izy ka tratrany izy ary naniraka nankany amin'ireo miaramila ka nanao hoe ankehitriny tratranay izy, voaterinay izy, tahaka nyzahany devoly atao isan'andro manery anareo eo amin'ny zavatra ray. Fa tsarovy rehefa ny fo Samsona ny ampitso maraina na tamin'ny hoarivo io rano marina dia nahita fa voatery izy. Afaka nahatsapa indray izy taorian'ny lohany ary mbola fantany fa zanaky ny fanekenaandriamanitra izy ary tsisy ninoninona afaka nanery azy teo. Ny fiangonana fahiny dia nitsangana tahaka an'izany ihany koa. Inona ny nataony? Nitsangana izy, nandeha teny an-dalambe, nanongotra an'ireo vavady niala tamin'ny fotony ary nametraka an'izany teo ambonin'ny sorony ka nandeha teo tampon'ilay avoana ary nipetraka. Maro tamin'izay nitsangana teo tamin'io tolakandronona nahatsiaro an'izany zava mitrangy izany. Saingy jereo izy ankehitriny, jambo, mesoina, lalao ray fotsiny ho an'ilay fahavalo. Ny heriny rehetra izay nananany fahiny ho an'ny fiarovany, ho an'ny zava-bitan'andriamanitra izay nahaterahany teto amin'izao tontolo izao mba hatao, dia voaendaka taminy tamin'ny alalan'ny vehivavy ray. Heveriko fa io zavatra ray ihany io dia azo ampiarina amin'izao andro hoe ny vehivavy ray izay miambo ny ampakarin'i Kristy nefa manao fototra ny fampianarany amin'ny kapoka ray amin'ny fahalotoany ny fahavetavetany an'ny fijangajangany. Nanongilana n'ilay kapoko ny fijangajangany tao anatin'ny vava an'ilay fiangonan'andriamanitra izy izay natsangana mba haneho an'ireo famantarany sy fahagagany araka ny tokony hanaovany an'ilay didin'i Jesosy farany eo amin'ny Marika toko fahaenina ambin'ny folo. Ary ankehitriny dia hitantsika fa nalain'ilay vondrona kelin'andriamanitra mahatoky ka nandrafitra azy ireo niaraka mitovy marina tokoa tamin'izay nanaovany tenany ary nanao azy ireo hitsangana voaendaka. Mandany heriny, mandany fanahy masina, mandany hery iteny fiteny tsy fantatra, mandany heriny ny fanahy masina manangana ny maty sy manasitrana ny marary ary mandroaka devoly. Ary ankehitriny dia amely anao ny filistinina ka inona no ataonao ankehitriny? Voaendaka. Inona ny tsy maintsy nandalo tao an-tsain'ny lehilahy io? Hitantsika izay tsy maintsy nandalo tao an-tsain'ireo filistinina. Nahafantatra azy izy ireo fa nandreny anankiray nanakatra ny ray hafa angambana ary nanao hoe tsaroko ilay fotoana izay nilazana hoe Samsona, dia nandetaka ny voalavina kany amin'ny lavaka ray ny filistinina rehetra. Efa reko ilay fotoana izay nilazana hoe lehilahy rivony nandeha nanerana ny tany efitra hoy izy ireo hoe tamin'ny Samsona, ka nalatsaka izy ireo fitaovam-piadiany ary nandositra ho any amin'ny fiarovany aingana arak'izay vitan'izy ireo. Fa jereo izy akehitriny, ao anatin'ny toerana iray mahatsiraviny izy, voafatotra, nirehitra satria nanao marimaritra iraisana tamin'ny vehivavy iray, zany nanao an'io, nendahany tamin'ny heriny. Nanohy ny ezaka hitan'izay ny toeran'ny heriny izy. Fantany fa lehilahy iray goavana izy saingy izy ireo dia nanana lehilahy goavana ihany koa. Fa ity Delila ity, izy dia tena Jezebela iray mihitsy. Fantany hoe ahoana no hiasany eo aminy. Ilany fitia amin'ny silazana fa izy ti azy izy. Fa isan'andro dia niezaka izy ny nanjono an-trano hoe taiza ny toetra ilay heriny. Ary zany ilay zavatra ray an'izay nataon'ilay Jezebela tamin'ny fiangonana. Nanjony foana izy mandrapahitany hoe taiza no nitoetra ilay hery. Ary ny hery dia tao amin'ny teny. Ny teny dia Andriamanitra. Ary farany dia hitany hoe taiza no nitoetra io hery io. Ka nitondra azy tany Nice izy, Roma, ary naratan'ireo fotoboliny. Araketriny dia nalain'izy ireo izay tavela avy tamin'izany ka nentiny miverina anaka ao amin'ny fiombonamben'ny fiangonana maneran-tany izy ireo ary naratany ray ny fotobolony izy ireo. Fa naratana ray tsy ankitsahatra izany manala an'ity ary ity dia tsy midika an'izao efa lasa ireo andro fahagagana tsy misy izany karazan-javatra izany tahaka an'ity hitsy ny hafa izy ireo hitan'izy ireo hoe taiza no nitoetra lahery. Nanolo batisa sy fandraisan-tanana ary ireo zavatra hafa rehetra ho an'ilay tenin'Andriamanitra marina tsy mifangaro. Ity no tenin'Andriamanitra izay nomena ho an'ny fiangonana mba handresena n'izao tontolo izao sy ireo devoly sy ny aretina sy androka devoly fa tsy misy anara-piangonana nomena an'ilay fiangonana. Ny teny no nomena ny fiangonana. Zany no heriny. Fa nitapahany izy ireo ity, nitapahany izy ireo itsy, ary naratany izy ireo ity fotiboly ity, ary naratany itsy fotiboly itsy, anika mitsangana voaratra izy amin'izao andro izao, tahaka ny masera katolika iray. Voaratra, anika nanaiky andehana fanekem-ponoana iray nataon'ny olona izy ho fotom-pampianarana izay nolazain'ny mpaminany marina tokoa fahataony. Ary indro izy mitsangana amin'izao andro izao hafa baraka. Efa ilay Andriamanitra ny lanitra dia nifidy an'ilay mpanjony tsy mahay sy ny sisa ka nidina tao anatiny io ary nanam-pirofo an'izany fa mbola mijanona ho Andriamanitra foana izy ary tsy afaka nanome valiny ray an'izany izy ireo ho an'ny fiangonana izy ireo satria tsy nifandray tamin'ny anaram-piangonana iray izany ary mitsangana afa-baraka izy eo amin'izay tokony mitsanganany tao amin'ny heriny. Raha nitsangana tahaka ny nataony tamin'ny androny pantekosta ilay fiangonana amin'izao andro izao, raha nitsangana tahaka ny nataony tamin'ny androny irene ilay fiangonana amin'izao andro izao, sy tamin'ny androny masinda martaina tamin'ny androny polikarpa izay nandehanan'ilay fiangonana avy hatrany tao amin'ny fahafatesana ny alohan'ny anoeran'ny tenin'Andriamanitra rehetra. Irene, Marta, ireo lehilahy rehetra ireo dia niazo namafy tamin'io batisan'ny rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy io. Ny tsirairay avy tamin'izy ireo dia niazo namafy tamin'io batisan'ny fanahymasina io, ireo mpaminaniny, ireo famantarana sy fahagagana. Fa nanalavitra an'izany izy ireo amin'izao andro izao. Inona no nitranga? Fantatry Delila hoe taiza no nitoetra ilay hery. Ary afaka nanao an'ireo seminerana lavitra ny teny io mihitsy izy, aka ho amin'ny teolojia iray nataon'olona. Nanana an'izany izy. Tamin'izay fotoan'izay dia mora ny namatotra sy nanajamba azy ireo tao amin'ny fiombonambe ny fiangonana maneran-tany, io fiombonambe ekiomenika io. Hoy nareo hoe tsy manana zo ianao, mbola teratany amerikanina foana, manana zo ray amin'ny fahalalahana amin'ny teny a. Marina izany, izany tokoa mario, izany marina tokoa ny fahamarinana. Oh, toy ny ahoana no tsy maintsy nahatsapany? Inona ny nandalo tao an-tsain'io lehilahy io raha nitsangana teo izy? Jamba! Ankehitriny fantatry Jezebela, na tsy Jezebela fa fantatry Delila fa raha mahafaka manapotsitra ny masony izy dia zay le izy. Ary izany marina tokoa no nataony Delila nyity andro farany ity tamin'ilay fiangonana, nanapotsitra ny masony. tamin'ny fikasan'Andriamanitra ka nivarotra naharam-piangonana ara-tsaina goavana be iray taminareo. Ny olona rehetra dia tia mividy, milaza hoe mikiambana amin'ilay fiangonana voalohany a, mikiambana amin'ny eto a. Za hitanareo raha mbola afaka manao ny masonareo hipotsaka foana ny devoly amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny teny fikasan'Andriamanitra. Tsy mampanino na daladala toy ny ahoana zany teny fikasan'Andriamanitra zany. Ankehitriny tsy manohana sekta tsy mihitsy, saingy ireny sekta ireny dia fantatra amin'ny alalan'ny asany. Toy izany koa no ahafantarana ny fiangonan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny asany. Fa miezaka no milaza an'izay nataony Delila tamin'ny Samsona. Ankehitriny dia ndosika haka ny lafiny an'i Samsona. Inona ny tsy maintsy nandalo tao an-tsain'ilay lehilahy raha nitsangana teo izy? Reo fandresena lehibe rehetra izay azo ny fahiny ny tsy maintsy nandalo tao an-tsainy. Mandeha ilay zava-mitranga ankehitriny, vonona ny hanomboka ilay famalifaliana ho an'ny tolakandro. Reo izay natao ampifalifaliana dia mieritreritra an'izay efa nahay izy azy. Ary indro izy eto mitsangany eto mieritreritra an'izay efa nahay izy azy, saingy satria vehivavy rainy nanampitamby azy dia niova ny sary tamin'izay tokony nahay izy azy. Andriamanitra dia nanangana ny Samsona mba handravan'io firenena io, izany ilay tena tanjona nitondrana azy. Raha afaka mahita lehilahy anankiray fotsiny Andriamanitra dia izay ihany no ilainy. Lehilahy anankiray izay afaka ny anolo tena amin'ny tanteraka, tsy makatafika ray izy. Izy dia tsy nampiasa an'izany mihitsy, mampiasa lehilahy ray fotsiny izy. Ankehitriny nomeny Samsona n'Andriamanitra ny heriny mba hampiasaina, saingy tsy nomeny an'Andriamanitra ny fony. Nomeny ny Delila ny fony ary nomeny an'Andriamanitra ny heriny. Fa tsy maintsy manolotra ny aina, vatana, fanahy, hery, ny zavatra rehetra maha izy anareo nareo ho an'ny sitrapon'Andriamanitra. Ho lasa mpifatotra ho azy. Ho lasa mpifatotra olona ray nareo. Tsy tompony tenanareo nareo, mpifatotra olona ray nareo. Na ianareo mpifatotra ny devoly mahafantatra fa ity ny fahamarinana nefa tsy hanolo tena ho an'izany, na mpifatotra ray ho an'izao tontolo izao ka manolo tena ho an'Andriamanitra ny iray na ny hafa. Na anareo mpifatotra ny devoly ho an'ny ota, na anareo mpifatotra Andriamanitra ho an'ny fahamarinana ny iray na ny hafa ianareo. Ary ankehitriny Samsona dia mieritreritra andreo fandresena lehibe izay efa azony. Tsy salazalana fa tonga tao an-tsainy hoe ahoana fa fony zazalahy kely iray dia efa nanamarina azy Andriamanitra. Niteny tamin'ny reniny hoe ahoanany tsy maintsy ataony, tsy misotro fisotro mahery na manara-maso ny sakafo mahazatrany fa hiteraka nahazy irita ray izy. Ahoana noho ny bangony ny volony ary niteny taminy hoe anaka, amin'ny alalan'nyreto fotiboly reto fanekena ray miaraka amin'Andriamanitra izany hoe ao no hitoetra ny herinao. Aza mamoaka n'izany mihitsy, aza mamoaka ny tsy ambaratelinao mihitsy, aza mitolobatana mihitsy. Ninoninona ataonao mijanona miaraka amin'izany? Niteny tamin'ny fiangonana Jesosy Kristy hoe ny lanitra sy ny tany holevina fa niteniko tsy holevina mihitsy. Ary n'izan'iza naisotra teny anankiray avy amin'izany na nampiteny anankiray amin'izany dia esorina ny bokyny fiainana ny anjarany. Tokony heritreritra n'izany ny fiangonana ankehitriny raha mitsangana ao anatin'ity fampitehan'ity sika amin'ity ory ity mihitsy ivava mialohan'ny fiavian'ny tompo Jesosy amin'ny fotoana rehetra ho an'ny fampakarana iray. Ireo fandresena lehibe izay azontsika tondroina indray tamin'ireo andro lasa tao amin'ny fanavaozana, tany amin'ireo andro ny Irenesy Masina, Marta, Patrika ary ireo izay nanohitra n'ireo rafim-pandaminan'ireo. Ary rehefa nivoaky Lutera dia nanohitra n'ilay rafim-pandaminana voalohany ny fiangonana katolika, nefa ilay vondrona izay nanaraka azy dia niverina avy hatrany ka nandrafitra taoriany. Rehefa nivoaka avy tao amin'ny anglikanisma John Wesley ary vantany vaon'ny any Wesley dia nandrafitra izy ireo taoriany. Ary nivoaka avy tao amin'ireo anaram-piangonana amin'ny pantekosta voalohany, tenonozona iray ho anareo izany, saingy tahaka ny alika mandeha eo amin'ny lohany ary kisoa vavy mankeo amin'ny fotany dia niverina avy hatrany tao amin'ilay zavatra ray ihany izay nahaterahanareo mba handresinareo. Halleloia! Zany dia mandratra ny foko ihany koa mihoatra navitra mihitsy noho ny fieritreretana n'ilay fandresena tany aza izay azony dagona teo amin'ny Samson. Hitako fa Jezebela ny nanjaka teo amin'ilay fiangonana, ary izany no antony hoe mihery rehetra sy lozatrozatra rehetra ao anatin'ny tenako dia miezaka ny anohatra n'io zavatra io ary miantso ny fiangonana io hiverina amin'ny toerany ny fibebahany. Ny reninareo, ny rainareo dia noroahany hivoakan'ireo rafim-pandaminandreo. Nivoaka tamin'izany izy ary nanohitra an'izany nefa indroireo zanany fa niverina avy atrany eo ka nandeha avy atrany tao amin'ilay zavatra izay nivoahany izy ireo. Ratsy izany ny sary ray an'ny Samsona izay nataony Delila. Toy ny ahoana ny tokony hamelantsika an'ireo fisainana an-dano an-tsaintsika an'ireo fandresena lehibe? Tsy manana fotoana hitondrana an'izany aho ka hiazona ny teniko aminareo. Ary Andriamanitra dia nanangana azy ho an'io tanjona io nefa io izy mitsangana eo anelanelan'ireo andro ireo, jamba, resy, afabaraka. Mbola ilay anankiray goavana makadiry izay na izy azy hatramin'izay foana izy saingy lasa ny heriny. Ilay fiangonana dia ny zavatra rehetra mahery lavitra kokoa izy amin'ny mambra noho ny maha izy azy hatramin'izay. Saingy aiza ilay teny ilay hery tonga voaseho? Notapahana ny ala taminareo izany tamin'ny alalan'ny hery manaratry ny rafim-pandaminanareo. Diso an'Andriamanitra izy, tsy hoe diso an'Andriamanitra fotsiny ihany fa diso an'ireo vahoakany manokana izy. Tsy fahombiazana tanteraka iray izy. Ankehitriny dia mpifatotra ray amin'ilay tena firenena mihitsy izay nananganan'Andriamanitra azy mba ho ravana izy. Ary indro mitsangana ny rafim-pandaminan'ny fiangonana farany Pentecoste zao tolakany zao resy tahaka ny Samsona mihitsy. Mety tsy mino an'izany nareo saingy raha nokatra ny sainareo amin'ny teny fotsiny nareo dia hitinareo fa izany ny fahamarinana. Naka azy ianao hafetsifetsena ho famalifaliana. Ahoana ny lazaiko indray mandeha vo tsy ela akory zay? Ireto full gospel businessmen ireto na de tiako tsara azy izy ireo fa tao anatin'ny magazinina an'izy ireo dia nanoratra hoe revera ray masina ranona sy ranona. Nareo pantekotista mampalahelo, diso fihevitra, jamba, inona ny olana aminareo? Tsy fantatrareo hoe fa ny mpamonintsika no nilaza hoe aza miantso olo leto tany hoe ray? Tsy fantatrareo hoe fa ny devoly dia maka olona ray fotsiny izay efa voadaka avy tao amin'ny ray tamin'ireo tany? Eto ary manao zavatra ray iomehezana fotsiny avy aminareo? Tsy miditra izy ireo, aza mamela olona iray teny aminareo fa miditra izy ireo? Inona ny olana amin'ilay fiangonana diso fihevitra? Zao tontolo izao no nanindrina ny masony. Tsy fantatrareo ve fa Jesosy no nilaza fa izany no hitranga? Ary rehefa lasa nividitsolika ilay virjinina tory dia tsy nahazo an'izany mihitsy izy. Io ilay virjinina tory loterana metodista presbiterana tsy ahazo an'izany izy ireo. Mety miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo ary mitsambikina saingy tsy midika ninininy izany. Efa nahita mpanompo sampy nanao an'ilay zavatra ray ihany ary mpanompo devolo ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy ny tsambikina ary nihira sy ny orakora. Nisotro ravy tamin'ny karandon'olombelona ray ary niantso ny devolo ka niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Aza miankina ny fahatsapaninareo ny tenin'Andriamanitra ny tsy levona. Io izy resy tahaka ny Samsona resy betsaka mihitsy manao an'ireo hafetsifetsena ankehitriny. Toy ny ahoana ny joroany satana ka niome azy ireo nanao hoe jereo, miambo izy ireo hoe mino ny baiboly, jereo, miteny amin'ireo anjerin-dranitra rehetra hoe jereo, jereo, izy ireo, izy ireo, izy ireo, izy ireo, ia mpino ny baiboly izy ireo, mitsirairay avy amin'izy ireo, jereo fa tonga miaraka izy ireo, anipy azy ireo any tsirairay avy any, marina tokoa. Mandeha mitarika azy ireo avy hatrany miditra zay nolazai ny soratra, marina tokoa. Tsy maintsy manao an'izany izy ireo. Eo izy ireo resy Delila, voatsindrona ny maso mba tsy hahafahan'izy ireo ahitany fahamarina. Hoy Jesosy tamin'ireo farisea hoe manana maso nareo nefa tsy afaka mahita, manana sofonareo nefa tsy afaka mandreny. Nahoana? Hoy izy satria Isaia no niteny izany. Nanondro niverina nankany amin'ny teny izy ilay mpaminany. ilay andriamanitra izy tenany jesosy kristy ny nanondro ny verina nankany amin'ny teniny mpaminaniny ary amin'izao andro izao dia mamerina ny fitadidianareo ny fanahymasina kirina mpieboebo tia ny fahafinaretana mihoatra ny fitiavana an'andriamanitra vehivavy miloko tare manao sorta mihetsika tahakan'izao tontolo izao manapaka amin'ny vonony ary manao ny sisa manana ny endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra ny efa mandany heriny eny ireo asanareo manokana ny manam-pirofo fa tsy mihinonareo ny fanahymasina ao amin'ny teny no manondro avy an-trany miverina amin'ny teny indray o ho ianareo manana azy a rehefa maka fanafody hoanina retina ray nareo raha tsy miasa izy dia tsaratsara kokoa aminareo no manolo ny fanafodinareo ho faty ao amin'ny fahotanareo nareo ny firenena ilay tena tanjona mihitsy ilay tena zavatra izay nananganana azy ireo mba handrava mihitsy samson ankehitriny ny tradosa toy izany koa ilay fiangonana natsangana mba handrava ny fanaovana anara-piangonana sy zao tontolo izao anatin'ny anara-piangonana mba hamenatra nefa dia niditra avy hatrany eo amin'ilay anara-piangonana nareo ary amin'ny fanaovana izany dia tsy afaka manaraka ny soratra nareo ny tsirairay avy amin'izy ireo dia manana hevitra samihafa noho izany dia verinareo ny herinareo io devolo ny fahajambana io avelao ny filampitihan'ny vehivavy ray hitondra azy hiala amin'ny ny tenin'andriamanitra ankehitriny hoy nareo hoe ralabranama tsy izany lay izy izany ny tenin'andriamanitra mitondra ny samsona niala tamin'ny teniny fampanantenany delila ary toy izany koa nitondran'ilay jezebela ny tiandro tian'ilay fiangonana ny lafiti tamin'ny hiala amin'ny teniny fampanantenana ny baiboly masin'andriamanitra o zavatra mitovy zavatra mitovy marina tokoa inona ny nataon'izy ireo namelany jezebela voateny eo amin'ny apokalipsy ny fahafitombifolo apokalipsy toko fahafitombifolo voaseho eo ilay fiangonana katolika ary miteny aminareo izy ireo fa zany dia izy ireo ihany koa izy ireo tsy ny bokon'izy ireo manokana no miteny an'izany tsy ny aotraotra ny amin'izany mihitsy izy ireo filmy efa namaky an'ireo soratra izy ireo manokana fantatra rehefa mariny izany milaza izy ireo fa voaseho ny fiangonana katolika mariny izany ary tsarovy izy no reniny mpijangajanga vary tena ray izy ary reniny mpijangajanga hitanareo tsy maintsy ireo fiangonana zany tsy zaza lafa zaza vavy zany ireo fiangonana protestanta reny iray an'ireo mpijangajanga vantany voanandrafitra izy ireo dia nanao an'ilay zavatra ray ihany izay nataon'izy ireo tany nanendaka ny tena niala tamin'ny teny izy ireo ary tsy maintsy nanaraka an'ireo didiny rafim-pandaminana iray fantatro fa tsy malaza ity saingy izany ny fahamarinana tsy manana an'ireo fandarana goavana ny radio sy ny fandaran'ny televiziona fanohanana andriamanitra ny anampiatsyanana mihitsy zavatra anankiray ihany no ilaiko ary izany dia ny fanohanan'i jesosy kristy amin'ny alalan'ny tenina aoka izy no hanamarina familaza ny fahamarinana amin'ny alalan'ny tenina tsy zavatra ray sandoka mody mino tsy misy eritreritra fa ny fanahymasina izy tena ny tena izy izay mandray ny teny fikasany ity andro ity ka maneho fa izany ny fahamarinana izay ihany no iriko fatratra ho hita ka ka nolazain'i jesosy hoe raha tsy manao an'ireo asany ray ko amin'izay fotoan'izay dia aza mino aho ankehitriny jamba hoinareo hoe tsy jamby izay jamby ianareo ny baiboly no milaza fa jamby nareo ny mpamaky soratra rehetra dia mahafantatra fa zao notaona amin'ny fiangonan'ny lodiki firy mino an'izany noho izany ny baiboly no milaza fa ny fiangonana lodiki dia jamby mitanjaka nefa tsy fantany izany io lay mpahany ratso tsy mahafantatra an'izany akory azy izy izy ny ratso no ireo taom-piangonana hafa rehetra hatambatra ny omby mahafantatra ny fihinanam-bilon'ny tompony na ny talatalany ary ny ramile mahafantatra ny fihinanam-bilony ary hoy izy ny oloko tsy mahafantatra jamba jamba ara-panahy jamba amin'inona ny tenin'andriamanitra jamba mihitsy arak'izay maha izy azy ary tsy te hahita n'izany izy ireo ary raha miteny amin'izy ireo nareo ilazy izy ireo hoe o eny za dia mikasanao an'izany a saingy tsy misy ray amin'izy ireo manao an'ilay izy tsy afaka manao an'izany izy ireo sady hiazona ny fiombonany amin'ny rafim-pandaminana ray androka azy ireo avy hatrany avao amin'izany izy ireo
delilah shaved off his locks
Indro izy mitsangana. Nanaratra ny fotobolo ny delily. Angetriny izy dia mitapabolo izy tahaka an'ireo vehivavy ao anatiny. Zavatra mitovy. Jereo izy ireo ankehitriny. Resy tahaka na izy azy ireo fotsiny.
The Pentecostal messengers of the early days. You would have never made them.
Ry mpitory teny, ireo iraka pantekotista ny andro voalohany tsy ahavitan'ireo lehilahy ireo ino mihitsy nareo fa handrafitra seminery ireo zanany manokana izay nikianin'izy ireo tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny voany. Mariny izany, inona amin'ny alalan'ireto seminery reto no azontsika? Napiditra an'izao tontolo izao tao anatin'ilay fiangonana izy ireo. Mpitory teny iray fa ino mihira hoe navelantsika hilatsaka ireo sakana, nanao marimaritra iraisana tamin'ny fahotany sika, navelantsika hilatsaka ireo sakana nivoaka ny ondry fa hoana ny nidiran'ireo hosolahy, navelanareo hilatsaka ireo sakana, nanalavitra ny teny. Rehefa navelany Eva nilatsaka ireo sakana ho amin'ireo fandanjalanjana ara-tsaina ny satana dia niditra ny fahafatesana, ary ireo sakana izay nanakanan'Andriamanitra azy dia niteniny an'ny fampanantenana. Nefa isika nanao zavatra hafa ho solony, fa nikepinoana iray raha tokony ho niteny. Amen. Fantatrareo fa izany ny fahamarinana. Inona no azontsika ry vahoaka pantekotista amin'izao andro izao? Ireo Riki be loatra. Io teny io Elvis Riki tsy nandrehan' izany mihitsy nareo tamin'ireo andro hafa. Teny iray izany izany ilay anarana ho an'ity andro ity. Mandeha miaraka amin'ity izany, midika zavatra ray izany. Hoy nareo hoe tsy midika ninninona ny anarana ray, ko nahoana izy ny nanovany anarany Abrahama ho Abrahama? Nahoana izy ny nanovany anaran'ny Saoly ho Paoly, ny anaran'ny Simona ho Petera? Nahoana izy ny nanovany anarany manokana? Nahoana izy ny nanovan'ny Jakoba ho Israely? Tsy hitalohan'ny nitolomany tamin'ny tompo, tsy hitalohany nandreseny. Ary rehefa nandresy ny fahafatesana Jesosy ny elo ary ny fasana, dia hoy ny Baiboly hoe nanana anarana vaovao ray izy. Ary rehefa nandresy Jakoba ary raha afaka mandresy ilay fiangonana, dia hijanona tsy ilaza izy hoe metodista, batista ary presbiteriana. Rehefa afaka mandresy an'ireo fanekem-ponosy izao tontolo izao izay nisintona azy nakao anatiny tao izy, dia hiverina ho ny abakarin'i Jesosy Kristy, Ramatoa Jesosy Kristy. Amen. Fampisehoana ray mampalahelo toy ny inona raha mahita ny Samsona mitsangana eo isika. Ireo vehivavy miaraka mivolo fohy, manao sorta, miloko tare ary pantekotista, miantso ny tenany hoe kristianina, mihira ao amin'ilay antokom-pihira. Tany amin'ny asamblea pantekotista voatselakory izay tao amin'ny tanàna iray izay ipetrahan'ny lehilahy ray fanta-daza malaza. Ary niagoavana be ireo fivoriana, tsy maintsy namihindra azy nankany amin'ny toerana goavana ray aho. Ary nanana n'ilay antokom-pihira pantekotista voafantina izy ireo, ary kely ny nahafantarana izy ireo fa nipetraka tao ambadika ireo lambany efitra mihitsy ihany vavaka. Ary tany ny zazavavy rehetra tao amin'io laharan'io, teo amin'ny zazavavy 5:30 sy zazalahy 5:30 mba hira ny Mesia. Nanao loko tare sy nanapabolo, ary rehefa nakarakitra ho an'ny misionera David Duplessis, teniesika toy ny hoe Bartomeo Jamby izy ireo, nandeha teo nampandalo an'ilay kapoka. Zafikely pantekotista izany. Tsy izany ny mpanompon'Andriamanitra pantekotista iray miaraka amin'ny batisan'ny fanahymasina. Tsy haneso ny teny manokana ny fanahymasina. Tsy afaka izy sady hijanona ho fanahymasina, fa eo no hatongavanareo. Samsona, mba misaina kely fotsiny. Tsarovy voray feo reto horonam-po ireo tary alefa manerana an'izao tontolo izao. Tsy miresaka amin'ity vondriny eto ity fotsiny ihany aho. Nanomboka ny heritreritra ny refady sony Samsona. Ary nanomboka ny heritreritra izay na izy azy indray mandeha izy. Ry pantekosta, heritrereto izay na izy ianareo 700 AD lasa. Ry fiangonana katolika, protestanta, heritrereto izay na izy ianareo 700 AD lasa, ka jereo izay maha izy ianareo androany. Mandiny vetivety, mbola misy eo amin'ny 8 minitra ambony ny azonana ny teniko. Mario, fa raha mbola nitsangana teo izy dia nitomany. Nanomboka ny heritreritra an'ireo fahadisoana izy, ary avy eo dia nanomboka ny heritreritra izay nitranga taminy. Jamby izy noho izany dia tsy afaka nahita intsony. Izy nanaiky zavatra hafa izy. Noho ny fitiavana n'io vehivavy io, izany nahatratra azy, nefa avy eo dia nandà azy izy. Oh, fandrika iray tonina no azoko teneny ny eto izay napetraka satana ho an'ilay fiangonana. Manao ny masonareo jamba amin'ny fahamarinana fotsiny ary izany no azon'izy ireo nareo amin'izay fotoan'izay. Fa raha mba nahafantatra an'izany fotsiny mantsy nareo, ndray androany Andriamanitra dia hanaporofoan'izany aminareo hoe inona ilay mariky ny bibidia. Mario fa rehefa jamba indray mandeha dia nitsangana eo izy. Koa nitsangana teo izy ary nanomboka nahatsiaran'ireo zavatry ny fahadisoana izy rehefa niala tamin'ilay lalana ety tery izy zay nanalavira ny teny fikasan'Andriamanitra. De niantso mafy izy hoe, Tompo, mamali faty an'ireo masoko. Nahoana izy ny nanao an'io? Fantany fa nisy azo atao iray. Ankehitriny eo ny tiako enonareo. Tsy maintsy nieritreritra ny rehetra zay nialany an'ilay lalany Samson. Hitan'ilay izy tamin'io fotoana io, tara loatra le izy ankehitriny. Hitan'izany hoe taizany nialany an'ilay lalana ka nieritreritra izy hoe tsy maintsy misy azo atao ray mba hamalian'Andriamanitra. Fantany fa raha afaka ny bebaka izy ka anao an'Andriamanitra hita fa nanenina noho ny fahadisoana izy dia nisy azo atao izay mbola natanterahan'Andriamanitra foana ny fampanantena any. Ataon'Andriamanitra izany, hanao an'izany izy. Mitovy ankehitriny anana ny fiangonan'io Andriamanitra. Aza manana reo ho eo izy. Hoetsika tahaka an'izany ao anatin'ilay fiangonana ny fanamasina hany ka ho lasa fanaray ihany ny fiangonana sy Kristy. Nitsangana teo amin'ilay tongotry Lutera tamin'izany tao amin'ny fahanamarinana. Nitsangana tao amin'ny fitepon'ny fo amin'ny fitiavany Wesley an'ny fanamasinana. Saingy ity dia miakatra mankeo amin'ilay loha ankehitriny. Hitanareo, mihoatra noho izany. Nanao anara-piangonana izy ary tonga ilay vady laka nandratsana an'ilay voaloboka. Maty izy ireo. Tsy niverina intsony izy ireo. Saingy mbola misy vonaina iray foana izay mipoitra. Fa Mario nieritreritra Samsona fa tsy maintsy misy ny azo atao ray. Tahaka n'ilay hevitra. Fa ilay mampalahelo dia amin'izao andro izao tsy mahatakatra an'izany ilay fiangonana. Tsy fantatra izy ireo fa misy azo atao ray ho an'ny fifoazana iray. Tsy fantatra izy ireo ilay azo atao. Tsy mbola takatra izy ireo ilay fijery. Mipetraka fotsiny izy ireo. Oh, izy ireo ankehitriny ry labranahy, mahina no ataonao? Oh, fantatro fa mitehaka ny tananareo nareo ary manana fiangonana goavana be ary mamirapiratra miaraka amin'ny girlandin'izao tontolo izao. Tsy maintsy mandeha any amin'ireo toerana goavana indrindry nareo. Tsy maintsy manana an'ilay teny mamaly falitsary indrindry nareo. Ianareo tsy maintsy manao an'ity hitsy na ny hafa. Ny pasteranareo dia tsy maintsy mpianatra ny seminera iray miaraka amin'ny diplôma ny dokotera. Ratsy izany dia tsy afaka miteny amin'ireo mpiaramonina aminareo any nareo hoe ny pasteranareo dia zalahynkely iray avany amin'ny sahakatsaka any. Zay voavontsy. Izy no mipasiteranay dia dokotera LLD ranona sy ranona. Oa, izany dia midika fa lavitra n'Andriamanitra tahaka an'izao fotsiny izy. Izay ihany, lavitra tahaka an'izany fotsiny satria rehefa aizana foana no mitondra azy ana lavitra. Oh, mamiratra amin'ny fahaizana nareo. Ary zavatra hafa ray mikasika an'ity fitoriana moderna betsaka amin'izao andro ity. Atraiza manomboka amin'ny pantekosta tany erina rehetra tany dia andehana mpanao fampisehoana ray any Hollywood. Ia, mamiratra miaraka amin'izany marina tokoa nareo. Tahaka andreo girlande tao amin'ny efitra ilay dagon'Andriamanitra trondro. Fa io girlande sy fahaizana sy mpanao fampisehoana ara-tsaina miaraka amin'ny famirapiratana lehibe io zay mamelany be sy ny maro rehetra hitany faharesena rehetra sy ny sisy io karazan-javatra rehetra tahaka an'izany io fiheverana ara-tsaina ny filazantsara sy ny sisy. Tsy izany no mitondra ny herin'Andriamanitra anao ny vehivavy hitsahatra tsy hitondra volotapaka sy ny lehilahy hietsika araka ny tokony ataony haka ny toerany ao an-trano ka hitaizan'ireo zanany araka ny tokony ataony. Tsy izany no mitondra ny fanahin'Andriamanitra. Nitsangana teo Samson maka dily be mihitsy tahaka ny efa na izy azy. Ary ny fiangonana dia mitsangana mahery lavitra amin'ireo mambora nonina izy azy efapolo taona lasa. Saingy aiza ny fanahin'Andriamanitra? Oh, adray, aiza ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny? Ny fanahin'ny Hollywood no hitako. Ny fanahin'izao tontolo izao no hitako. Ny fanahin'ny famirapiratana no hitako. Miditra ho afaitrany efa dimy ambin'ny folo taona izao mitorikona nohitra an'izany nefa miaratsy isan'andro fotsiny ilay izy. Afaka mahita an'izany ary afaka mahita an'ilay fanahy ao. Fa aiza ny fanahin'Andriamanitra izay afaka mamihana an'Andriamanitra? Izay afaka manaiky ny teny izy tenany rehefa tonga voaseho izany? Afaka manaiky fahamarinana? Ny fanahin'Andriamanitra rery ihany no afaka manao an'izany. Mariny izany. Afaka maka mamirapiratra nareo, mamiratra mpanao fampisehoana. Nanana vatana goavana iray tahaka ny nananany hatramin'izay mihitsy Samsona saingy nesorona tamin'ny heriny. Ny fiangonana pantekosta amin'izao andro zao dia mitsangana. Mino a telo taona lasa efa ny sandeha vizita any fiangonana katolika no nilaza fa izy ireo dia nanana ray tapitrisany ova fo amin'ny katolisisma tao anatin'ny taona anankiray. Fa ny fiangonana pantekotista dia nanana dimy hetsy sy ray tapitrisa. Mihoatra noho izany. Eny, inona no azonareo rehefa nanana an'izany nareo? Aleoko nanana dimy izay afaka hanolotra ny fiainany ho an'i Kristy. Afaka manao mihoatra amin'ny olona dimy izy na olona anankiray na n'olo tena noho ny hafahany amin'ny efatra tapitrisa any velany. Inona ny dikany mambra? Midika zavatra hafa ray fotsiny izany hoe jambo nareo ary manampy hery ambony no an'ilay mpijangajanga? Marina, mario. Tsy anaiky andohan'ilay vidy ny fiangonana amin'izao andro izao. Nivavaka an'ilay karazana vavaka tsary Samsona hoe tompo avelao aho faty miaraka amin'ity fahavalo ity. Oadra eo nareo izao. Tsy te ho faty miaraka amin'ny firehareanareo nareo. Tsy te ho faty miaraka amin'ireo zavatra izao tontolo izao nareo. Ankehitriny tsarovy miresaka amin'ny anarivo ny arabaky teny manerana an'izao tontolo izao ary rehefa milaza an'izao hitanareo tsy miresaka fotsiny eto isika goa miresaka amin'izao tontolo izao aho. Tsy te ho faty nareo nefa izany ny fomba tokana misy ho an'ny fifoazana raiky. Ianareo Samsona jambo tsy afaka mahita ve nareo fa delina ny nanajamba ny masonareo? Ary ny fomba tokany hany hafahanareo mamerina ny hery ho amin'ny fiangonana dia matiny aminay fahavalo izay napiditra anareo tao amin'io isman'izao tontolo izao io. Hoy Samsona hoe avelao aho faty miaraka amin'ilay fahavalo. Misy vidiny lehibe iray aloha tsy maintsy matiny amin'ilay zavatra izay nitondra anareo tao anatin'io zavatra io nareo. Tsy maintsy matiny amin'ilay zavatra izay nitondra anareo nareo. Nareo vahoaka pantekotista ho eo amin'izay misy anareo zao tolakandro izao. Tsy maintsy matiny amin'izany nareo. Nanaiky ny andohan'ilay vidiny Samsona mba hahazo an'ilay herin'Andriamanitra hiverina amin'ny ainy indray. Manontany ary ny fiangonana dia izao tolakandro izao anaiky ny andohan'ny vidiny ka ho faty miaraka amin'ilay fahavalo ilay zavatra nilaza anareo rehetra sy tianareo rehetra hihitsy na ny hafa mba hahita fotsiny an'ilay herin'Andriamanitra miverina eo aminareo indray ka ho lasa mpifatotr'i Jesosy Kristy. Mandre ny sasany aminareo aho manao hoe eny izay manana fifoazana izay saingy fifoazana anara-piangonana izany. Ny anontokana dia tehaka ny anontelo rehetra ka hanao azy rehetra ho anontokana. Ny anontelo dia tehaka ny anontokana rehetra ka hanao azy ireo ho anontelo. Ny fiangonan'Andriamanitra dia tehaka ny fiangonan'Andriamanitra amin'ny faminaniana. Ny iray tehaka n'ilay hafa. Manao goavana anara tsy fantatra rehefa efa manatitra sakafo an'ny olona fotsiny nareo. Mpirahalahy isika, tsy misy anara-piangonana afaka mampisaraka amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Mpirahalahy isika, zao no hafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro nareo raha mifankatianareo. Hoy nareo inona ary ny vazavazanao mikasika azy ireo? Manitsy ny fitiavana. Raha tsy manitsy ny fitiavana amin'izay fotoana izay dia tsy fitiavana izany. Raha mahita ny zanakareo ny an-dalambe nareo ka tsy manome azy fanairana kely aoriana, ianareo tsy dada tsara ray nareo. Fa ny tena renina dada dia amerina azy ka hikapoka azy. Amely azy afantatra fa tokony hiala eo amin'ny lalambe izy. Raha tsy izany dia ho levona. Izany ny fitiavana tena izy. Fa no anao hoe Junior malala, tsy fantatro ianao angamba tsy tokony ho eo ianao amin'izao fotoanandro izao. Ilay andro faran'izay andehananireo fiara tena aingana. Fadalana nareo mpitory teny sarom-bavy. Tsy ilay fahasahina ndray tenin'Andriamanitra ka hiantsony fotsy ho fotsy ary mainty ho mainty. Ny marina ho marina ary ny diso ho diso. Fa manao an'izany izy ireo. Ia, manana fifoazana tsara isika saingy jereo ireo fitondrantena ao ambadika ireo fifoazana ireo. Tsy manova azy ireo na kely aza. Lasa lavitra kokoa an'Andriamanitra ary makany amin'izao tontolo izao isan'andro. Mario, fantatry Samsona izay hitranga raha novaliana ny fivavany saingy tsy mbola voatomba antsika ilay tetibidiny. Inona no hitranga raha mamaly ny fivavakareo Andriamanitra mba ho lasa tena zanak'Andriamanitra ray tena izy? fantatrareo fa vitany aminareo avy amin'ny anaram-piangonanareo eno eo ary ireo vehivavy izay milalao karatra sy ny zavatra rehetra oh tsia vitany aminareo ary izay ihany tsaratsara kokoa no manombana an'izany aloha fa hoy Samsona hoe avelao aho faty nanaiky ny andohan'ilay vidiny izy ary fantany eno tsara kehitriny ity fanamarian'ity fantany fa nitoerany poverin-dalana ankehitriny dia tsy afaka hiatrika n'ilay fiekeny ory kanefa tena lehilahy ray tokoa tahaka nefa na izy azy hatramin'izay izy tao amin'ireo ozany nitoebatany dia goavana tahaka na izy azy hatramin'izay ozatra ray goavana fotsiny izy zay afaka nibotsina teo amin'ny sandriny amin'ny fotoana rehetra mihitsy ny alehibe angamin'izany satria izy dia efa nitoto tany amin'ny nanao asa mavesatra kokoa manana an'ireo fiangonana tsaratsara kokoa isika trano be tsaratsara kokoa sy ny sisa saingy aiza ny heritsika resaka ara-panahy o afaka manao fifidianana ray isika atao amin'ny firenena azo antoko afaka manao an'ireo zavatra ireo isika saingy zany tsy izany ny resana miresaka mikasika ny fanatrehan'andriamanitra izay fantatra eo anivotsika ho an'izany ny tokony hivelomantsika fantany fa nitoerany verin-dalana dia tsy afaka hiatrika n'ilay fiekeny ory ary toy izany koa no afantaran'ilay fiangonana an'izany ankehitriny tsy afaka manao an'izany eo ambanin'ny toerana io sika tsy afaka manao an'izany nareo tsy manamarina ny teny ireo anaram-piangonana mandany teny izy lay tena anaram-piangonana izy tena mihitsy no mandany teny vatany voalasa anaram-piangonana izy lay zavatra izy tena ny mihitsy mandeha makeo amin'ilay ilany hafa fotsiny ianareo mpanomboana mandany teny izy isan'andro manana ray minitra kely fotsiny anaroa sisa fa mario raha mandeha aingana ankehitriny ka hiazona ny teniko nandritry ny fotoana rehetra raha mbola nitsangana teo izy rehetra dia nandalo tao an-tsain'ireo eritreritra ireo ary manantena fa mandeha fa sasany mandalo amin'ny anareo izany tsy nahamarika mihitsy izy ireo raha mbola Samsona nandalo tao an-tsainy ny eritreriny angamba napitan'ilay tavoangy izy ireo naka zava-pisotro raindray ireo vehivavy ny tsara tarehan'ny Hollywood dia nitsangana teo niaraka tamin'ny sigarany teo amin'ny vavany raha zavatra tahaka an'izany ilay izy tamin'ny hoandroa de tsy mihevitra fa tonga tsara mihitsy teo amin'ny fahambanin'io izy ireo tamin'n'io andro fa napakatra ny volony izy ireo ka naka zava-pisotro hafa ray ary nivazavaza hoe akory josepha na jaona na ianao any hoany io miarany lalao karatra izay ho malerifa fety goavana ray izany tany misy azo atao ray izay andrenesan'andriamanitra misy azo atao ray raha mbola nieritreritra izy dia tsy nahamarika azy ireo filistina raha namanontanany io zazalahy kely io ny emotra hoy izy hoe apetra ho eo amin'ny andry ny tana misy azo atao ray o adray maniry any hafahan'ny fiangonana hitan'izany misy ny azo atao ray ho an'ny tena fifoazana iray inona ny nataony nakarin'ireo lava maso tsy nanana maso izy nankany amin'andriamanitra tsy nahamarika ny fihetsiky ny molo mihitsy izy ireo raha niaiky ampahatsorana izy isika tsy mila kely ray fotsiny hoe tompo mamelasy jim jo ary zay rehetra amen mila fanadiovana tsopo iray isika avy eo amin'ny pilipitra hatrany amin'ny mpiandry varavarana tsy nahamarika an'ireo ranomaso ny korina avy teo amin'ireo lava maso mihitsy izy ireo izay nanana ny maso fahiny tsy nahamarika ny fihetsiky ny molo mihitsy izy ireo ireo masony ranomaso masirasira ny korina avy teo amin'ireo lavamaso mila n'andriamanitra anao ny teny no voamarina indray mandeha izy mba hanaporofo tahaka ny mila zako amin'io delily io androany na io Samson io ranomarina hoe jesosy kristy ny tsy miovomalanyio ary mandrakizay zao ndray mandeha izao ny eritreritra izy dia hitrangy izany tsy anara-piangonana vaovao ray tsy sekta vaovao ray fa teny iray vo marina avy amina ho andriamanitra fantatry fa mbola andriamanitra foana ianao jamba miala tamin'ilay lalana tsy miendrika ny ovelona avelao aho fato miaraka amin'ity fahavalo ity ianao no nanangana andrava azy nefa tsy naompo taminao aho tompo saingy misy ny azo atao ray andrenesanao aho zao ndray mandeha izao tompo zao ndray mandeha izao Tao amin'ny fahatsorana tanteraka ny vavahany, fantany izay ho avy. Tompo, ity indray mandeha ity monja fotsiny. Izao indray mandeha izao dia avelao ahitan'i Jesosy Kristy tahaka na izy azo omaly. Rehefa nivavaka n'io vavaka io izy dia nikoriana avy teo amin'ny takolan'ireo ranomaso niaraka tamin'ny fahatsoram-po lalin'ny fiaikena. Izany no ilain'ny fiangonana. Miaika efa diso nareo. Aza miraharahana izay lazainy Dr Johnson izay lazainy olon-kafa. Raha nivelan'ny tenin'Andriamanitra nareo dia miaike an'izany hoe diso nareo. Miantsoma fo hoe zao ndray mandeha izao tompo, zao ndray mandeha izao, zao ndray mandeha izao tompo, zao ndray mandeha izao. Valio eo amin'ireo anaram-piangonako ireo ny fahajambako, ary omeo hery any tompo, hanozongozona an'ity zao tontolo izao ary anaram-piangonana ity miaraka amin'ny fanamarinanao. Omeo hery any tompo, pory fo izany zao ndre mandeha izao. Fantany izay hitranga raha no valiana ny fivavany. Fantany fa fahatsorana tanteraka amin'ny antsonotsony hoe zao ndre mandeha izao tompo. Ary raha mbola nivavaka izy ka nanao ny fiaikeny mahitsy fo dia nanomboka nangovotra ireo ozatra kely tao amin'ny vatany. O Andriamanitra, raha afaka hijoro iray ilay vatan'i Jesosy Kristy ka ny ozatra kely rehetra sy ny mambra rehetra nomboka ngovotra indray miaraka amin'ny batisan'ny fanahymasina rabaky teny, tsy miaraka amin'ny mambra vaovao sy fandraisan-tanana na fanekem-ponoana iray. Raha nanomboka nihetsika tao anatin'ireo ozatra goavan'ireny hery dia nanomboka ny olanolana ny ozatra kely rehetra. Nanomboka nahatsapany tena indray izy ary ny olanolana izy. Ary rehefa ny olanolana izy dia norodana ilay rindrina goavana. Ny ilayntsika atao fotsiny amin'izao andro izao dia ny ahitan'ireo rindriny niara-anaram-piangonan'ireo irodana, dia ny hotsopo lalina ho anatrehan'Andriamanitra mba hanasitrana an'ireo maso jamba izay no hanjambaina tamin'ny tenin'Andriamanitra. Izany ny fandresen'ny Samsona lehibe indrindra izay any azony, satria nanaiky ny iaika izy mikasika ny fahavalo rehetra aloha izay nananganana azy mba ho ravana. Ory Pantekosta, mitsangany ho amin'nytoeranareo izao tontolo akan'izao, ny toerana andraikitrareo antenin'Andriamanitra. Mibebary, miantsoa mafy be hoe tompo Andriamanitra, zao ndray mandeha izao. Mamelahy teny zavatra ray aminareo, tsaratsara kokoa aminareo ny nandravan'ny fahavalonareo alohan'ny andravan'ny fahavalonareo anareo. Mariny izany. Averen'ireo fivorim-bavaka amin'ny fanao fahiny ilay tena fibebahana masina ilay fotoana eo amin'ny alitara ny alina manontolo. O ry Pantekosta, enoia, ialao, o ialao io fahalovana izay niasan'ny Jezebela teo anivonareo io. Ialao izany, ialao aingana izany ary niverena amin'ny tenin'Andriamanitra. Alaviro mpanao fampisehoana ny Hollywood io. Mitodia amin'ny fonareo manontolo, miverina amin'ny tenin'Andriamanitra, miverena amin'ny herin'ny fanahymasina. Nareo vehivavy miakanjoa tahaka ny vehivavy, nareo lehilahy mietse tahaka ny lehilahy, tahaka ny zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra. Mitodia, ô mitodia, miala amin'io rafitry Jezebela izay manan-kenda anareo sy manajamba anareo io. Anampy antsika ny Andriamanitra mba hanana fibebahana marina iray. Tsy amin'ny fo tapany, tsy afaka manao an'izany nareo. Toy ny ahoana no eritreretako androany amin'ity tena fotoany ity mihitsy raha tapitra ny fotoako. Fa tokony hitsangana sika ry antsoantso miaraka amin'ny tanantsika mitsangana hoe tompo, zao ndray mandeha izao, zao ndray mandeha izao, o tompo, zao ndray mandeha izao. Ndao sika hitsangana ny olona rehetra izay manaiky anao an'izany mba hahita fifoazana iray izay vonina ny ho fatiny amin'io mpanao fampisehoana ny Hollywood io. Ny olona rehetra izay vonina ny ho faty mba hahita ny herin'Andriamanitra tonga amin'ny zona sy miaraka amin'ny fifaliana. Ireo tendrombohin'ny masina rehetra dia tsy hisy nininona andratra na animba. Ndao sika hanangana ny tanantsika ka iantsoantso hoe zao ndray mandeha izao tompo, zao ndray mandeha izao tompo, zao ndray mandeha izao tompo, zao ndray mandeha izao tompo. Irao ny fanahy masina miaraka amin'ny rivotra mahery ray tahaka ny nataonao tamin'ny andro ny Pantekosta. Amen.